Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju Andreja Backović i Branka Trivić. Sreda, 12. oktobar, u vestima dana. Šesti bezbednosni forum od danas u Beogradu. Danas otvaranje konzulata Srbije u Sankt Peterburgu. Evropska unija primila na znanje odgovor Srbije o Trepči, izjavila Maja Kucijančić. Ruski ambasador u Americi, ne možemo da izručimo Snowdena. Vreme oblačno, hladno, kišovito, temperatura od 9 do 13 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i ove priče. Bivši šef diplomatije Ivan Mrkić ne zna da je milijarder Timočenko, novi počasni konzul Srbije u Sankt Peterburgu, bio na američkoj crnoj listi i da mu je Vašington među prvima uveo sankcije. A na pitanje našeg radija zašto je dobro da baš on bude počasni konzul Srbije, ovako je odgovorio.
Pa, evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Kakvu poruku Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji šalje održavanjem nove vojne vežbe s Rusijom? Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin. S druge strane, mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje polupoteza.
To su samo kratki izvodi iz sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Beogradu danas počinje šesti bezbednosni forum na kojem će niz političari i eksperata iz regiona i Evrope razgovarati o tome da li će demokratija preživjeti krizu svetskog poretka. Novo sedište vlade Srbije u narednim danima biće Niš i tokom tog boravka premijer Aleksandar Vučić i ministri održat će Srpsko-albanski biznis forum i razgovarati sa građanima, obići će i jug Srbije. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Sankt Peterburg gde će otvoriti prvi konzulat Srbije u Rusiji. Na aerodromu ga je dočekao Genadij Timčenko, ruski milijarder pod sankcijama Sjedinjenih država i bliski saradnik predsjednika Rusije Vladimira Putina koji je imenovan za počasno konzula Srbije. Timčenko, ruski milijarder pod sankcijama američkim i bliski saradnik ruskog predsjednika, vodiće dakle prvi generalni konzulat Srbije u Rusiji koji se danas otvara i kojem će prisustvati i predsjednik Tomislav Nikolić. A o tome ko je Timčenko više u priči Zorana Glavonjića.
Kako su za naš program rekli u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, osnovni zadatak Genadija Timčenka, kao i svakog počasnog konzula kog imenuje zvanični Beograd, prvenstveno će biti promocija Srbije. Jedna od važnih stavki u biografiji Genadija Timčenka je da se zbog sumnji u legalnost poslovanja njegove kompanije svojevremeno našao na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i da je bio jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih je Amerika uvela sankcije. Diplomata Ivan Mrkić, koji je upravo za vreme svog ministarskog mandata 2012. predložio da Timčenko bude konzul Srbije, kaže da nije obavešteno tim detaljima.
Pa ja i to ne znam da je on na tome. Ja to stvarno ne znam da je on na tome. Ali ajte vi bavite se svojim poslom, a ja moram sa svojim.
Zašto je dobro da on bude generalni konzul?
Pa evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Rekao je Mrkić za naš program uoči otvaranja diplomatskog predstavništva Srbije u Sankt Peterburgu, kom će lično prisustvovati kao jedna od najzaslužnijih osoba za imenovanje Timčenka na ovu funkciju. Genadij Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i jednog od najbogatijih građana Rusije. Prema podacima lista Forbes, jedan je od pet najbogatijih Rusa i njegovo bogatstvo procenjuje se na 11 milijardi dolara. Bio je osnivač Gunvor grupe, jedne od najvećih kompanija na svetu za trgovinu naftom, a trenutno je vlasnik Volga grupe i rukovodeći član najvećeg nezavisnog ruskog proizvođača gasa Novatek. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da izborom Timočenka Srbija želi da ojača veze sa Kremljom.
Jasno da to nije državljanski pristup k tomu kako odnose između državom mora da se razvije. Zbog toga nema tu uopšte ni sjenke toga da oni misle o običnim ljudima. Timčenko, čovjek koji je blizu Putina, to znači da Srbija dostala mogućnost još jednoj veze na Putina preko čovjeka koji je od značaja u Rusiji. Neko pitanje, ako je potrebno, može da riješe. Onda njegove kontakte sa srpskim biznismanami najvjerojatno će pojačiti. Možda će progurati nekakav srpski projekt u Rusiji.
Igor Novaković iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da ovakvi potezi Srbiji koja želi u Evropsku uniju ne idu previše u prilog.
u pitanju je balansiranje koristi i štete. Ako tumačite sa proevropskog stanovišta, to ne može biti previše korisno. Međutim, ako smatrate da Srbije u ovom slučaju treba da balansira i da ima još neki interes sem približanja Europskoj uniji, onda svakako može izgledati da je korisno.
Beogradski list Politika piše da veliki udeo za imenovanje Genadija Timčenka za srpskog konzula u Rusiji ima Goran Đoković, stric najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, jer navodno on je bio čovjek koji je ruskog tajkuna, inače velikog ljubitelja sporta, povezao sa vlastima u Beogradu. Upravo preko sporta pre nekih 20 godina Timčenko se povezao sa Vladimirom Putinom. Spojila ih je obostrana ljubav prema džudovu, omiljenoj borilačkoj veštini ruskog predsjednika.
Govorka, ali nije to u oficijalnoj biografiji da ima on veze s KGB. On je patriot, on je pravoslavac. Čitav taj popis toga što je potrebno da čovjek postane najbolji prijatelj ruskog predsjednika ovdje postoje. Poznata je da on jedan od simbola sprege ruskih oligarha i ruske vlasti koja je pokrivena sa strane gospodina Putina.
Kaže Andrej Šari odgovarajući na pitanje ko je Genadij Timčenko. Jedna od čuvenih izjava ovog ruskog milijardera u vreme kada su američke vlasti češljale njegov biznis i poslovanje Gunvora bila je istraga protiv mene je napad na Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija i Rusija u narednih nekoliko dana, do 15. oktobra, na više lokacija u Srbiji održavaju vojnu vežbu pod nazivom Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije ili skraćeno BARS 2016. To, ali i najave ruske strane o intenziviranju saradnje sa Srbijom u trenutku žestokih kritika zapadne međunarodne zajednice zbog ruskog angažmana u Siriji i na Krimu, podgrejali su sumnju u faktičku spoljnopolitičku orijentaciju Srbije. Više u prilogu Milana Nešića.
Tačno 20 pilota, pripadnika vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije, svoje kolege iz Srbije obučavaju u različitim taktikama letenja na avionima i helikopterima kojima raspolaže vojska Srbije. U Srbiju su došli bez svoje opreme, što je, kako nam je rečeno, u Ministarstvu odbrane bilo ranije planirano. Nastavak je to saradnje započete prošle godine na teritoriji Ruske federacije, a svrha zajedničkih vežbi ratnih vazduhoplovstva je višestruka, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije.
Pre svega unapređenje sposobnosti i povećanje interoperabilnosti ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane za učešće u multinacionalnim operacijama u međunarodnom okruženju.
Reči su Jovana Krivokapića, portparola Ministarstva odbrane. Dve države intenziviraju saradnju u momentu prilično nesređenog stanja na spoljnopolitičkoj sceni. Kritika međunarodne zajednice na račun ruskog angažmana u sirijskom konfliktu, nereženi situacije na istoku Ukrajine nakon ruske aneksije Krima i sankcija Evropske unije i Sjedinjenih država uvedenih protiv Rusije. Međutim, ta činjenica u vojsci Srbije nije bila nikakva prepreka, kaže Jovan Krivokapić.
Kako vežbamo sa Rusima, tako vežbamo i sa zemljama u okviru programa Partnerstvo za mir. Politika nas ne zanima, zanima nas samo unapređenje operativnih veština i usavršavanja.
Srbija je na samom početku pregovora s Evropskom unijom i u tom procesu otvorena su ukupno 4 poglavlja. Ono što se od nje kao buduće članice očekuje je da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom. Međutim, ono što se dešava na terenu ukazuje na i dalje uporne, ali nespretne pokušaje balansiranja, primećuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin prema Rusiji u ovakvim momentima, a s druge strane mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje polupoteza zbog prije svega kontrole štete u situaciji u kojoj se sada Srbija nalazi. Ono što je tu jako važno jeste da je dogovor za održavanje vježbi ove godine napravljen ranije, ali politički signali Moskve su vjerojatno prepoznatljivi Zapadu i mnogo vjerodostojniji kada je reč o tome koja je stvarna pozicija Srbije.
Vojna vežba BARS 2016 deluje kao svojevrstan uvod u intenzivniju saradnju, imajući u vidu posljednje najave ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina o brojnim sastancima političko-ekonomskih delegacija koje će se narednih nedelja sastajati u Srbiji i Rusiji. U tom kontekstu su i najave Aleksandra Čepurina o održavanju obimnih vojnih vežbi dve države pod nazivom Slovensko bratstvo 2016. planiranih početkom novembra ove godine.
Там приедет несколько сот российских специалистов.
Дойти еще несколько сотен русских стручняков. Новые вежбы су позвене изосланицы отбрана абсолютно всех земель, кои су представлены овде. То су вежбы, кои нико из-за никога не скрива.
Которые никто ни от кого не скрывает.
Бодо Вебер, политический аналитичар из Берлинского совета за политику демократизации, оценивает за наш программ, да Србия оваквим видом сарадње, imajući razumevanje za njene tradicionalne veze sa Rusijom, ipak iskazuje atipično ponašanje koje je u koliziji sa njenim trenutnim statusom u pregovorima sa Evropskom unijom.
Mislim da ćemo to i dalje vidjeti na druga strani. I unutar Evropske unije nisu sve članice baš sretno za tom politikom konfrontacije sa Rusijom, tako da da ima neku osnovu da se to malo bude tolerantno prema Srbiji, ali kažem vam, to napređuje pretpristupni proces, doći će se to tačka kad se zaista pitanje pridruživanja sankcijama prema Rusiji će doći na red.
Međutim, očiglednu senku na aktuelni momenat Srbije i Rusije baca nejasnoće u vezi sa mogućom posjetom ruskog premijera Dmitrija Medvedeva, koju su mediji bliski režimu najavljivali krajem septembra ili početkom oktobra ove godine. Od toga još nije bilo ništa, ostala je samo naznaka ruske strane da će se to dogoditi nekog još uvek nepoznatog datuma. Aleksandar Radić u toj činjenici vidi poruku ruskih vlasti Srbiji da bi mogle pasti u njihovu nemilost.
Mislim da su Moskvi prilično nezadovoljni činjenicom da Srbija s jedne strane želi da ostvari sliku o tome kako ima posebne odnose sa Moskvom, naročito srpske vlasti sada trude se da na talasu rusofile grade i nacionalizam i neku sliku podrške za sebe, a s druge strane realnost je da se Srbija približava zapadu i da mnogi konkretni potezi, oni koji ostavljaju duboke posljedice, su učinjeni u saradnji sa Zapadom, a ne u saradnji sa Rusijom.
Međutim, uprkos sve većem prisustvu ruskog uticaja u Srbiji, koji je primetan u svim sferama društva, Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije ubeđen je da to ni na koji način ne može rezultirati okretanjem i oslanjanjem Srbije na Rusiju.
Jednostavno, Rusija daleko, nema puno da nudi Srbiji kao ni drugim zemljama na Zapadnom Balkanu, pogotovo na ekonomskom planu i što je vezano i politički i transportni. Tako da ja mislim da u tom trenutku svaka vlada koja bi krenula tam put i sigurno gurnula zemlja u haos politički i ekonomski. Mislim da su svi politički snag u Srbiji tome ostada čestni.
Zaključuje politički analitičar Bodo Weber. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šesti bezbednosni forum danas u Beogradu. Danas otvaranje konzulata Srbije u Sankt Peterburgu. Evropska unija primila na znanje odgovor Srbije o Trepči, izjavila Maja Kucijančić. Ruski ambasador u Americi, ne možemo da izručimo Snowdena. Vreme oblačno, hladno i kišovito, od 9 do 13 stepeni temperatura. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Kakva je budućnost okupljanja građana poput Građanskog fronta formirano od nekoliko građanskih inicijativa? Pitali smo sociologa Vladimira Ilića.
Oni deluju. Oni su već do sada vrlo uspešno prisilili vladu da se prema njima određuje. Oni su u tom pogledu mnogo uspešniji od parlamentarne opozicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednom bloku reč je o Trepči. Evropska komisija primila je na znanje poziciju koju je srpska vlada zauzela povodom prištinskog zakona o Trepči, to je izjavila portparolka komisije Maja Kocijančić. Ona je naglasila da Unija ohrabruje sve političke predstavnike Kosova, bilo da dolaze iz redova političkih stranaka, većina ili manjina, da ostanu angažovani na političkom dijalogu povodom ovako važnog pitanja za Kosovo. Podsećamo, Kocijančić je ranije precizirala da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red dijaloga kako bi o tome moglo da se razgovara za pregovaračkim stolom u Briselu uz posredovanje Evropske unije. Nakon odluke da će Srbija poništiti odluku Kosovske skupštine o preuzimanju Trepče, nije jasno šta to u pravnom i praktičnom smislu znači, ako i šta i znači. Više o analizi Ognjena Zorića.
Pitanje koje je međutim ostalo nedorečeno jeste šta Srbija konkretno dobija svojom odlukom da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču. Na Kosovu kažu, odluka je besmislena. To je, za Radio Slobodna Evropa, rekao šef kabineta premijera Kosova Sokolj Havoli.
Ta odluka neće imati efekata na Kosovu zato što je zakon o Trepči usvojila Skupština Kosova i radi se o zakonu koji je ravnopravan za sve građane Republike Republike Kosovo gde god se oni nalazili.
Da odluka neće imati mnogo efekata govori reakcije koje dolaze iz Beograda. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije s Kosovom, Borko Stefanović, ocenio je da je odluka vlade Srbije isključivo za domaću upotrebu, te da Beograd time ne dobija ništa.
Dobija se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Kaže Stefanović.
To je otprilike vlada koja je priznala i prihvatila kosovski pravni poredak i kosovske zakone i prihvatila učešće Srba i predstavnika Srpske napredne stranke u tim organima. Znači, ne razumem, osim za domaću upotrebu, da to može imati neke pravne posljedice. Ne može. Dakle, to je jedan onako koštuničarski potez koji služi za obezbeđivanje unutrašnje legalizacije statusa quo, a suštinski problem ne može na taj način biti rešen.
Šta bi onda bilo rešenje? Nekadašnji pregovarač Srbije kaže pregovori. To je međutim teško sprovesti u delo, jer je, podsjetimo, portparolka Evropske komisije jasno rekla da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red. Kosovske vlasti jasno stavljaju do znanja da o tome razgovora nema. Stefanović kaže da je tako bilo i ranije, ali ističe da to ne znači da treba odustati od zahteva da se ovo pitanje reši.
Ono može da se reši samo kroz tri načina. Jedno je pritisak i delovanje na međunarodne posrednike da oni pritisnu Prištinu da o tome razgovara, što je malo verovatno da će desiti. Drugi način je međunarodna arbitraža i treći je obavezujući bilateralni sporazum sa Kosovom kojim bi detaljno regulisali naše inače vrlo, vrlo neprecizne odnose.
Međunarodna arbitraža, međutim, verovatno nije rešenje za vladu Srbije. Naime, arbitraža se odvija između država, pa bi se javio problem nepriznavanja Kosova. Stefanović to smatra licemernim.
Vlada pokušava da izbjegne prejudiciranje statusa Kosova, a istovremeno kroz Briselski sporazum je pravno i faktički priznala postojanje Kosova. Dakle, to je ta tanka razlika i dokaz njihovog cinizma.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istovremeno u Prištini Skupština Kosova raspravljala je o hapšenju kosovskog policijskog zvaničnika Nehata Tačija u Srbiji. Amra Zajneli.
Inicijator vanredne sednice je poslanik Zim Kilmedi, koji u svom govoru rekao da je hapšenje Nehata Tačija ilegalno i nezakonsko, te dodao kako ovaj slučaj nije ni prvi ni poslednji. On je zatražio da se na kraju rasprave usvoji rezolucija sa preporukama, među kojima je predložio hitan prekid dijaloga sa Srbijom. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Zenon Paljaziti istakao je da se hapšenje Nehata Tačija može tretirati kao klasično kidnapovanje, dok je Ismet Bećiri, šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza, osudio ovaj čin, navodeći da on ne doprinosi dobrosusedskim odnosima. Opozicija je međutim kritikovala vladu Kosova što nije bila bučnija u svojoj reakciji protiv hapšenja Nehata Tačija i zbog toga što deluje na usluzi Srbije i što dopušta da se sa Srbijom vode razgovori o unutrašnjim pitanjima. Premijer Isa Mustafa navodi da se Kosovo nakon ovog hapšenja, koje je ocenio političkim, suočava sa neprijatnom i problematičnom situacijom. U potpunosti je neprihvatljivo ponašanje Srbije da hapsi i pritvara naše građane, da im stavlja na teret dela koja nisu počinila, kazuje Mustafa, dodajući da su se kosovski organi zauzeli da se Tači što pre vrati na Kosovo. Mustafa je naglasio da će za sve sumnje protiv njega kosovski organi poduzeti mere, da Srbija ne može da se meša u unutrašnja pitanja Kosova i da ne može da drži državljane Kosova za taoce. Mustafa je međutim rekao da uslovljavanje dijaloga sa oslobađanjem Nehata Tačija nije u interesu Republike Kosova, već je to u interesu pojedinaca u Srbiji koji su već inicirali to pitanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Iz sveta. Ruski ambasador u Americi Sergej Kisljak izjavio je da Rusija ne može da izruči američkog obaveštajnog službenika Edwarda Snowdena Sjedinjenim državama. Kisljak je također kritikovao politiku Sjedinjenih država prema Rusiji.
We are very much disappointed.
Mi smo veoma razočarani što umjesto da se Sjedinjene države i Rusija trude da profitiraju od saradnje na rešavanju regionalnih konflikata, dve zemlje su se začaurile u neprijateljskim stavovima i razmenama, čime propuštaju mnoge šanse i prilike. Hteo bih da kažem da Rusija nije ta koja je dolivala ulje na vatru, rekao je ruski ambasador u Americi Sergej Kisljak. Optužbe britanskog ministra spoljnih poslova Borisa Johnsona o navodnom ruskom napadu na humanitarni konvoj u Siriji predstavljaju rusofobičnu histeriju, izjavio je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov i nazvao je to olujom u čaši blatnjave londonske vode. Saudijske snage protivvazdušne odbrane oborile su balističku raketu koju su ispalili pobunjeni jemenski Huti ka gradu Hamis Mušait na jugozapadu kraljevine, objavila je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Invalidi druge i treće kategorije fabrike Zastave Impro, njih 28, nastavljaju štrajk glađu započet juče popodne. Oni između ostalog traže isplatu neisplaćenih zarada i smenu direktora jer strahuju da će biti proglašeni za tehnološki višak. Stevan Pušonja, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je radnicima umjesto plate za avgust isplaćena samo pozajmica od 11.000 dinara. Branko Vučković.
I dalje nastavljamo štrajk glađu i dalje dano noćno sve do ispunjenja naših zahtjeva. Osnovni zahtjevi su smjena direktora Veljovića i njegovih saradnika kao i njihove odgovornosti, isplata neisplaćenih zarada, prevoza i isplata jubilarnih nagrada, povraćaj nezakonito odbijanog novca u iznosu od 10% od zarađenog ličnog dohotka za meru štednje. Zahtijevamo da i radnici koji su uzeli socijalni program napuste firmu. Izričito zahtijevamo da se prekine sa mobingom i diskriminacijom invalida rada druge i treće kategorije i ne pristajemo da budemo tehnološki višak i kao takvi poslati na biro rada.
Rekao je to našem Branku Vučkoviću iz Kragujevca Stevan Pušonja, predsjednik štrajkačkog odbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom informacije da su razne lokalne građanske inicijative formirale u Nišu zajednički građanski front. Sociologa Vladimira Ilića pitali smo kakve su šanse da takve inicijative postanu relevantan faktor u odlučivanju o pitanjima od interesa za građane Srbije. 7 organizacija iz 5 gradova dogovorilo je juče u Nišu formiranje građanskog fronta, čiji je cilj odbrana javnih resursa. Među njima je Ne davimo Beograd iz Beograda, Lokalni front iz Kraljeva, Udruženje predsjednika Skupština stanara iz Niša, Pokret podrži RTV iz Novog Sada, Biro za društvene istraživanje iz Beograda, Liga Roma, Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21 iz Bora. Naš zajednički interes je kontrolisanje privatizacije javnog sektora, zaštita ljudskih prava, uspostavljanja praznih stolica u svim organima javnog upravljanja, stolica u koje će sesti građanski kontrolori, kontrola rada javnih i komunalnih preduzeća itd. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Saša Kostić, predsjednik Udruženog pokreta slobodnih stanara Niša. To udruženje, na primjer, kaže Kostić, uspjelo da izdejstvuje najniže cene grejanja u celoj Srbiji. Svaka članica ostaje autonomna, a zajednički cilj im je
da pokušamo da sve građanske probleme dignemo na jedan republički nivo i da na neki način stavimo do znanja svim vladajućim i opozicionim partijama da nismo zadovoljni njihovim radom i da jednostavno njih više ne smatramo za svoje predstavnike u republičkim i javnim organima upravljanja.
Kakva je budućnost ovakvih inicijativa, interesnih okupljanja građana koji deluju institucionalno i van institucionalno? Vladimir Ilić, sociolog iz Centra za razvoj civilnog društva, kaže da građanska okupljanja u Srbiji danas već deluju uznemirujući na vlast, što znači da imaju političku težinu. On smatra čak i veću od opozicije.
Oni su već relevantni faktor čim vlada reaguje na njih. Vlada reaguje odrešito, nervozno, što znači da njemu prepoznaje nešto što je relevantno političko činjenje. I ponaša se znatno atresitije prema građanskom pokretu nego prema parlamentarnoj opoziciji. Oni deluju. Oni su već do sada vrlo uspješno prisilili vladu da se prema njima određuje. Oni su u tom pogledu mnogo uspješniji od parlamentarne opozicije.
Kaže Vladimir Ilić, sociolog iz Centra za razvoj civilnog društva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U drugoj epizodi emisije Insider bez ograničenja, vojna pravila igre, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, nastavljamo da istražujemo zašto do danas nema odgovora na mnogobrojna pitanja o smrti dvojice gardista u kasarni u Topčideru. U prethodnoj epizodi čuli ste da je vojnik Dražen Milovanović, dok je još bio živ, na pitanje odakle je pucano odgovorio iznutra. Nikada međutim nije vođena istraga o tome da li je na vojnike pucao neko koji je izašao iz tajnog objekta Karaš.
U prvom tehničko-balističkom veštačenju koje je urađeno 12.10.2004. vojni balističar Vlada Kostić napisao je da je ranu iz apsolutnog prislona imao vojnik Milovanović. A to je u prvoj varijanti značilo da je proglašen za ubicu i samoubicu. Kada je vojna istraga završena, saopšteno je isto, ali u pitanju je sada bio drugi vojnik, odnosno vojnik Jakovljević. Dr. Branko Zbutega, jedan od članova državne komisije, kaže da su nalazi vojne istrage nelogični i objašnjava zašto ta verzija nije moguća.
Nikad nije zabeleženo u forenzičkoj istoriji da je bilo ko je odlučio da podigne ruku na samog sebe, to učinio na takav način da će sebe obogalji, da sebi puca u kukove. To nisam nikada vidio. To nigde u svetskoj literaturi ne postoji.
Ta teza o 3,3 metra maksimalne udaljenosti ispaljivanja hica, koja direktno ukazuje na to da momak Jakovljević nije sposoban fizički, po zakonima fizike, da izvrši samoubistvo, jer da bi za to bio sposoban morao da bi da bude džin.
Ili da ima ruke od, recimo, 12 stopa. To su primeri nelogičnog zaključivanja.
Državna nezavisna komisija imala je mandat da na osnovu istih dokaza kojima je raspolagala vojna istraga utvrdi šta su činjenice. Utvrdili su potpuno suprotno, a to je da su gardisti ubijeni. Dokazi na licu mesta su međutim uzeti tek pošto je lice mesta narušeno, uzimanjem pušaka odmah pošto je došlo do pucnjave, a pre izlaska na teren vojnog istražnog sudije i vojnog balističara.
Istragom tada rukovodi vojni istražni sudija Vuk Tufekčić, koji je došao na lice mesta koje je umeđu vremenu narušeno. Međutim, kako tvrdi advokat porodica poginulih gardista, napravljeno je niz dodatnih propusta.
Vi vidite da ta istraga nigde ne vodi. Javno se opštavaju da se nijedno krivično delo ne može preko DNK da se analiza i razreši, što je prosto skandalozno. Bazite, kad vi kažete uzmite DNK analize, oni kažu vi gledate previše filmove dosije X.
Vojnici su pronađeni upucani ispred tajnog objekta Karaš, koji je služio za posebne namene. Taj objekat obezbeđivala je gardijska brigada na čijem je čelu bio pukovnik Radomir Ćosić. Ispostavilo se da je njegov sin Nenad Ćosić bio zaposlen kao civilno lice u objektu Karaš i pored toga što je prolazio krivičnu evidenciju.
Vojska Srbije tvrdi da su sve verzije događaja osim njihove udar na sistem. A činjenica da javnost više od 12 godina ne zna šta se dogodilo govori o tome da je zaštita odgovornih važnija od ljudskih života.
Bio je to insert iz druge epizode emisije Insider bez ograničenja, vojna pravila igre, što je zajednički projekat produkcije Insajdera i Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Treće ponavljanje vesti, poštovani slušalci, znak je da smo se približili kraju emisije i evo u najkraćim izvodima najvažnijih novosti. Šesti bezbednosni forum od danas u Beogradu. Danas i otvaranje konzulata Srbije u Sankt Peterburgu. Tom događaju prisustvovaće i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Evropska unija primila na znanje odgovor Srbije o Trepči, izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Ruski ambasador u Americi izjavio, ne možemo da izručimo Snowdena, između Rusije i Sjedinjenih Država ne postoji sporazum o ekstradiciji. Vreme oblačno, hladno, kišovito, temperatura između 9 i 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
slušate već i našu odjavnu špicu. Dakle, bilo je to sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.